Азатлык радиосы сөйлей бүгін 23 октябрь жымға күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Қазанда татар тілінде фән темасына түгерегі стел сөйлешуінде балар бақшасынан магистратураға қадар татар тілі қолланышта болырға тиешілігі айтылды. Онда яңғыраған фикірлер біле танышыр біз. Татарстанда медицина туризмін үстірмекшілер 10 елға яқын медицина туризм өлкесінде шләуші Атыл клиника хужабикесі үсешке шикленіп қарай. Түркияның Анкара шәһәрінде Қырым татар мәдениеті күннәрі узды, онда шақты Қырым татар ашлары да тәкъдим етілді. Бұлар барысы да Азатлықта сыңғы хабарлардан сыңғы хабарлар біле ол су қырмаш таныштыра.
Азатлықта хабарлар нешек бар шулай.
Россия хөкүмәтенең сәламәтлек саклау комиссиясе утырышында министр Вероника Скворцова ВИЧ таралу куркынычы турында кисәттән быел бүленгән акча 200 мең кешегә вирусга каршы даруларга җитәчәк. Бу барлык авыруларның 23% гына. Дарулар бәяләрен киметеп, авыруларның 25-30% дәвалауга ирешергә мөмкин. Бу очракта эпидемия куркынычы туа. 2020 елга авырулар саны 250%-ка артачак, диде министр. Андый очракта һәр сәламәт кешегә ВИЧ вирусын яктыру куркынычы яны. Дөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, ВИЧ белән авыручыларның 60-80% дәваланганда гына эпидемияны булдырмый калып була. Бу сан никадәр югарырак булса, җәмгыятьтә авырулар саны шулкадәр азрак була. Министр сүзләренә караганда, быелдан башлап авыруларның 60% дәваланса, 2023 елда гына бу чирнең таралуын киметеп булачак. Татарстандан Башкортстанда да инде берничә ел ВИЧ йоктыручылар һәм СПИДтан үлүчеләр саны арта. Казанның дәрвишләр балалар йортын тикшерү узган атнада Казан хокук яклау үзәге мөрәҗәгатеннән соң башланды. Октябрь башында 210 авыру бала тәрбияләнгән йортта памперслар җитми дигән хәбәр таралды. Балалар йорты мөдире Владимир Бахмуров Азатлык белән әңгәмәдә бу шау-шуны сутырга тырышты, проблемнарны дәүләт ярдәме белән шишеп барулары турында сөйләде. Казан хокук яклау үзәге белгечләре балаларга кирәк яракларның аларның пенсиясеннән түгел, ә хөкүмәт бүлгән акчага алынырга тиешлеген белдереп, прокуратураның пенсия акчаларының ничек тотылуын тикшерергә чакырды. 2013 елда дәрвишләр балалар йортында ишәк кизүеннән 2 бала үлде. 30 лап бала хастаханәдә ятып чыкты. Ул чакта Татарстандагы Роспотребнадзор башлыгы инфекцияны бакчада эшләүче өлкәннәр алып килгән буларга мөмкин дигән иде. Бер шәфкать туташы гигиена һәм чисталык нормаларын бозу өчен 100 сәгать мәҗбүри эшкә хөкем ителгән иде. Россиядә чит ил агентлары исемлегенә кертелгән хөкүмәттән бәйсез берничә оешма президент грантларына ия булды. Мемориал кеше хокуклар үзәге Кошаклар һәм мигрантлар ватандашлыгы булмаган кешеләргә бушка юридик ярдәм күрсәтү өчен 6 миллион, кеше хокуклары өчен хәрәкәттә хезмәт кануны үтәлешен күзәтү, төрмәләрдә иҗтимагый күзәтү комиссияләренең эшенә ярдәмне оештыру өчен 5 миллион, Петербурдагы солдат аналары комитеты 2 миллион 700 мең сум алачак. Солдат аналарына акча Россия армиясендә хокуклар турында белем бирү, хокуклар торышын күзәтү, хәрбиләргә юридик, рухи һәм социаль ярдәм күрсәтү өчен бирелә. Мемориал хокук яклау үзәгенең Коми Республикасындагы бүлеге кичә ябылды. Хокук яклаучылар үзләрен чит ил агентлары исемлегеннән алу өчен мәхкәмә эшен оттырды. Үзәктә даими уздырылган тикшерүләр хокук яклаучыларга төрле киртәләр тудыру, аларның үз эшен дәвам итә алмауына китерде, дип белдерде Коми хокук яклаучылары. Twitter социаль челтәре сораштырулар ясау мөмкинлеген бирген функция булдырылачагын белдерде. Сервис якын арада эшли башлаячак. Сораштыруларны Twitter-ның теләсә кайсы кулланучысы оештыра алачак. Ул 24 сәгать эчендә эшләячәк, соңыннан һәр җавап биргән кулланучыга нәтиҗәләр киләчәк. Бөтен очракта сораштырулар аноним, кулланучылар сайттагы теләсә нинди сораштыруларда катнаша ала, бернинди чикләүләр булмаячак, диелә Twitter таратылган белдерүдә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда татар телендә фән темасына түгәрәк өстәл сөйләшүе узды. Аны гыйлем берләшмәсе белән берлектә Бөтендөнья татар яшьләре форумы оештырды. Сөйләшүдә дистәләп татар галиме, яшь активистлар, мәктәп укучылары катнашты. Казан федераль университетының доценты, физика-математика фәннәре кандидаты Әнис Галимҗанов бу очрашуның 1990 еллардагы мәгариф комитеты утырышын хәтерләтүен әйтте.
Әгәр дә без үзебезнең татар балаларын Урысча укытабыз икән, аларның автоматик фикерләү дәрәҗәсе ачык белән шул кичкән чагында. Әгәр дә үзен туган телдә махсус рәвештә белән шундый рамка үзгәртәбез икән, ул вакытта ярак һәм булмас тоша. Әгәр дә инде без үзен туган телдә чын мәгънәсендә үссен, яшәсен дип телибез икән, ул вакытта үзен булырга тиеш. балабақ жазды. Орта мектепте, бакалавриатта, магистратурада, чөнки хәзерге вакытта инде магистратура бетермәгәннәрне 11-нче классарга укытырга ярамый иде. Шулаймы? Ничек әйткән булган аны? Халыкның үтергә теләсе аның фактларын үстер дигән. Ягъни мәсәлән, үзеңчә җырла, үзеңчә бие, уйлама, сөйләшмә. Мин уйламын билгеле. Махсус рәвештә бетергә уйлар дип. Просто бу менә шундый рухи ялкаулык. Да, бүтән халыкмыка һәм синоникалыкка. Менә шу үз урындарын саклап калырга теләм. Алар куркалар бит инде. Әгәр таш огысак, безгә Мәскәү чираттан күгәрә кала бирмәс дип. Так? Әм кушар дип куркалар. Һәм бер нәрсә эшләргә теләм. Шуның аркасында бездә хәтта тутар мәктәпләрендә дә инде авылларда да урышактан күчә башланды.
Диде Казан федераль университеты доценты физика-математика фәннәре кандидаты Әнис Галимҗанов. Тагын бер физика-математика фәннәре кандидаты Гамир Мөбәрәкҗанов фикере мондый.
Күпләр даже аның академикларда язалар, әйдә, литература булсын татарча, математикалар урысча булса да ярый. Минем караштан бу бик зур хата. Безнең менә кайбер җирләрдә утыралар, нарочно әйтергә кирәк, ничек булса да бу кумачаларга. Бу монда теге кисиде, университетта бер группу бит чуп. Ну, дигән сүз.
Диде физика-математика фәннәре кандидаты Гамир Мөбәрәкҗанов. Тарихчы Искәндәр Гиләҗевнең фикере мондый булды.
Бюрократизация дигән нәрсә безгә бик нык кумачалый. Дөресен әйткәндә, менә бу татар теле тормышка ашуда без бит конкрет вазгыят корбаннар. Россиядә татар теле беркемгә кирәк түгел. Югары нидән алса да, әйме? Чөнки зур дәүләтнең һәр вакыт унификацияга омтылышы ул абсолют табигый күренеш, әйме? Без аны аларга тиеш. Татарстан бу чиракта шулай ук үзенең мөстәкыйльлеге булмагач, бу чиракта һәр вакытта да бөтен нәрсәне югары даирәләр белән Россия күләмендә хәл итәргә тиеш һәм күп нәрсәләр хәл ителми. Барыгыз да беләсез, менә теге татар тарихы буенча дәреслекләр бар мәктәп өчен, ләкин милли региональ компонент юк. Мәктәптә татарча менә хәзер карыйм, балалардан сорыйм, кем татар тарихын укыды мәктәптә? Бер-ике кеше күтәрәйм. Күбе саны ишеткәннәрдер, белгәннәрдер, нигезләре юк. Шуңа күрә монда теге Татарстанга гына өметләнеп, безгә Татарстанда дәүләт программалары бар, бөтенсе бар инде. Хәзер минемчә иң зур өмет энтузиастларга, безнең яхшы мәгънәдә идеализмга. Нәгәр дә без халыкта тәрбия алсак, шу идеализмны. Безнең әле киләчәккә өметебез бар дип саныйм. Идеализм дигән яхшы мәгънәдә аңлыйсыздыр, әйме? Менә мин үзем өчен җавап бирәм. Мин идеалист, минем балаларым сөйләшәчәк татарча, минем оныкларым сөйләшәчәк татарча дип уйласам, ул вакытта шундый кешеләр күп булса, әле безнең өмет бар. Ә теге бүтән халыкның күпчелеге бит үзегез беләсез, безнең прагматик идеалист түгел. Шуңа күрә безнең ата-аналар татарча укытуга каршы, мәктәптә 90%, 95% балаларым югары белем алырга тиеш, алар ЕГЭ-ны тапшырырга тиеш, һәм бетте шуның белән.
Диде тарихчы Искәндәр Гыйләҗев, укытучы Иннас Фәхретдинов мондый фикердә тора.
Татар телен бер дә белмәгән кеше өчен ана теле дигән ресурс ясадылар. Минем студентларым да берсе дә регистрация уза алмадылар бүгенге көндә. Берсе дә безнең лицензиябыз юк дип аларга җавап килде. Ә мин бу тарихта регистрация уза алган үземнең биттән кирә алам. Балаларга бирәм. Менә балалар сезгә тыңлагыз, карагыз нәрсә. Бабай кызык икән бит диләр. Димәк, чувашлар каршы түгел. Укмуртлар да каршы түгел татар телен өйрәнергә. Бер укмурт таныш бар мен, ул әйтә, килки бала түгел татар халык түгел ди. Чөнки сез куркаклар дип үзегезнең бер нәрсәгезне эшләп белмисез дип җиренә җиткерде. Сез сүз кайнатасыз, ботка ясыйсыз да, күпертәсез дә, бетте таралышасыз. Нәтиҗәле булса чи менә бу гыйлем дигән сайтка, менә шушында өстәлдә утырган авторлар булмасын, чыннан да булышырга кирәк. Мен үземне кичтән килгәнчә ярдәм итәргә сүз бирәм сезгә, егетләр. Татарлар үзләре асарына сакланып калачаклар. Бүтән варианты юк аны.
Диде укытучы Иннас Фәхретдинов. Архитектура Цириш университеты доценты Рәшит Шакирҗанов 1991 елдан бирле төзүчеләр белгечлегенә татар тел бүлеген туплавы турында сөйләде. Ул татар телендә чыккан китапларын да күрсәтте.
Без төзүчеләрне укытуга 85 ел дәвам иттек. Менә шул вакытта иң беренче сүзе вакытта татар тәкъимнәре булган. Татарча кайбер фәннәрне укытканнар инде. Ләкин инде ул кайбер сәбәпләр сугыш аркасында чыккан. Ә без хәзер менә Татарча гамбирле, быел 25 ел тула татарча татарча укытуны башлап дәвам итеп барабыз. Әлбәттә, башта икчәр төркем тупланады ди, хәзер инде. Бер генә төркем булса да, без кабул итәбез, студентлар ике курс дәвамында татарча укыйлар инде, икенче курста арасында ике фәнне укытыла, аны соңында русча укытабыз. Менә шушы оқыту вақытында бізде бик көп оқушылары тұтланған еді. Аларыны да мына осы программаға кіртуге мүмкін болар еді, лекин қайбір проблемалары бар. Сенкен енді көп кітаптар енді тексттер сақталмаған, аларыны егер қазақ форматына келіп көшіріп сақтай алатын болсақ, лекин аларны кіртуге мүмкін сақтарға мүмкін.
Дейді Қазан архитектура Цириш университеті доценті Рәшит Шакержанов. Татар тілінде фән темасына түгерек істел сөйлешуінде яңғыраған башқа қойбір фикірлеріні келесі тапшыруларымызда іштелас құрметлі тыңлаушылар. Шулайық әлігі шарадан язманы біздің интернет сәхифе бізде оқырға мүмкін. Адресіміз ozatlik.org. Шунда оқ видеонда қорырға мүмкін.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Республиканың туризм комитеті Татарстанны 2020 жылға Русияда медицина туризм өлкесінде ең алдыңғы таргетілі. Бұл оңайдан түрлі шаралар ұйыстырыла. Қазанда 10 жылға яқын медицина туризм өлкесінде ішлеуші Атель клиника хужабикесі Нина Калмыкова өзлеріне көпшілігі Татарстандағы райондардан келулерін айтты. Ол 2020 жылға Татарстанның Русияда медицина туризм өлкесінде біріншілікке шығуына һәм туризмнің бұл тармағының өсіп кетуіне шик білдіре. Найлаланы тыңдайық.
Татарстанда туризм шаралары атна сайын өтедіп әйтерге бола. 21 октябрьде Русия көлем Russian Event Awards бәйгісіне емғақ ясалса, 23-24 октябрьде ауылардағы алға ауылға деп аталған туристик маршрутларға бағышланған семинар ұйыштырылды. Қазанда тағын бір шара келешек юллары деп аталған халық ара форумда өтті. Узған атна ақырында ісі республиканың Туризм комитеті Татарстанда медицина туризмін үстіру деген темаға түгерек үстел өткерді, хәм бұл юнәлішті әшлеуші ұйышмалар медицина өзәкілерінің көргәзмәсі де болды. Ол Русияда хәм шетелерді дәуалау деп аталған еді. Көргәзмәге дәуалау сихәтләндіру білән шығырләнуші шеркәтлер, айрым алғанда нық алға кеткәннәрі Словениядан Австрияның клиника концерналарда бар еді. Татарстан ісі өз яғыннан бұ шараға Қазанның 7-ші дауаханасын, Республика клиника дауаханасын, Түбәгара клиника диагностик өзәгін һәм онкология диспансерын шақырған. Күргәзмәдә республикадан бергенә шифахана санаторийда булмады. Курорт инфо хезмәтенең Идел буендагы вәкиле Евгений Терентьев түгәрәк өстәл сөйләшүендә Татарстанга караганда Чуашстан белән Башкортстанда шифаханәләрнең бер башка яхшырак икәнлеген дә әйтеп узды. Башкортстандагы янган тау шифаханәсе мисал өчен бөтен Русиягә билгеле. Анда елына 29 мең кеше дәвалана. Чит илләрдән килүчеләр дә бар. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов быел 16 июльдә төзекләндерелгәннән соң Түбәгара клиника диагностик үзәген карарга килгәч, республикада медицина туризмын үстерү хакында беренче тапкыр җитди сүз булган иде. Бармагына пульс үлчәү җайланмасы кыстырып чыккан Миңнехановны бу үзәктә скрипкалар уйнап каршы алдылар. Сездә Казанга дәваланырга килдегез, һәм дөньяда медицина алга киткән илләрдәге кебек итеп дәваладылар, ә инде терелеп чыккан вакытта классик татар киләре белән озатып калдылар ди. Бу әлегә хыял гына. Татарстан Русия төбәкләреннән генә түгел, ә чит илләрдән дә кешеләрнең күпләп дәваланырга килүенә ирешеп, түләүле медицинадан керемне 2020 елга 1 миллиард 600 миллион сумга җиткерергә тели. Бүген исә керем 809 миллион сум чамасы дип белдерәләр. Әмма акча түләп дәваланучылар арасында чит ил ватандашлары бөтенләй юк диярлек. МКДЦ-да туризм комитеты җитәкчесе Сергей Иванов ныклап тотынган вакытта бу өлкәдә Татарстан Русиядәге иң алдынгы төбәк булачак дип тә белдергән иде. Әмма Русиядә күп кенә җитешсезлекләр булуында таны ел. Беренчедән, күпләр яхшы дәвалаячакларына ышанмый. Икенчедән, халыкара стандартларга туры китереп, аккредитация үткән яхшы дәваханалар юк. Өченчедән, хезмәтләндерү түбән дәрәҗәдә. Медицина җиһазлары да әлдән-әле яңартылмый. һәм башкалар. Германия, Израиль, АКШ, Швейцария, Хиндстан медицина туризмында алга киткән илләр. Соңгы вакытта Төркия һәм Көньяк Кореяда үзен таныта башлады. Дөнья күләмендә 2015 елда медицина туризмыннан кергән акчалар 500 миллиард долларга җитәчәк дип тә фаразлана. Ел саен керемнәр 10-15%-ка арта бара. Иванов Татарстанда медицина хезмәте күрсәтүне үстерүче үзәк ассоциациясе төзеп, медицина туризмын алга җибәреп була дип уйлый. Аның фикеренчә, югары технологик медицина үзәкләре булдыруда эшне алга җибәрәчәк. 2013 елның апрель аенда Чехия сәфәре вакытында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Прагада урнашкан протон терапиясе үзәгенә барган иде. Бу үзәк яман шишкә каршы көрәштә иң заманча дәвалау тәкъдим итә. Казанда ачылган атом үзәге әлегә протон нурланышы белән дәваламый. Протон терапиясе үзәген Казанда ачарга теләсәләр, без ярдәм итәргә әзер, әмма аны 6-7 елсыз ашып булмый, үзәктә атом медицинасы, диагностика белгечләре, нурланыш онкологиясе табиплары, медицина физиклары эшләй. Табипларга караганда монда физиклар күбрәк, чөнки монда бик катлаулы протон технологиясе кулланыла дип сөйләгән иде Азатлыкка протон үзәгенең матбугат вәкиле Яна Кулханкова. Казанда Прага тәҗрибәсен үзендә булдырып, эш башласа, медицина туризмын үсүгә яңа бер адым булырга мөмкин. Әлегә мөмкинлекләре булган татарстаннар үзләре дә яман шиш авыруы белән көрәшү өчен Германия, Израиль, Төркия һәм башка илләрнең клиникаларына юл ала. Сергей Иванов әлегә Татарстанга медицина юлламасының, ягъни путевкасының уртача күпме торачагын әйтә алмый. Операциялар гына 300 мең сумнан 300 мең долларга кадәр булырга мөмкин дип белдерә ул. Казан үзәгендә отель клиника дип аталган кунакханә бар. Бу кунакханәгә урнашканнар сәламәтлекләрен тикшертә һәм югары технологияле медицина үзәкләрендә дәвалана да ала. 10 елга якын медицина туризм өлкәсендә эшләүче отель клиника хуҗабикәсе Нина Калмыкова үзләренә күпчелеге Татарстандагы районнардан килүләрен әйтә. Шикил ватандашларына сәламәтлекләрегезне дә тикшертә аласыз дип әйтсәк, алар өркеп кала ди ул. Калмыкова 2020 елга Татарстанның Русиядә медицина туризм өлкәсендә беренчелеккә чыгуына һәм туризмның бу тармагының үсеп китүенә шик белдерә. Мин медицина туризмының кызыклы юнәлеш икәнен беләм, әмма русияләр һәрвакыт Европада дәваланырга йөри. Казанның беренчелеккә ирешкән уңышлары бар. Теләде һәм Русияның спорт башкаласы булды. Универсиаданы һәм башка халыкара ярышларны үткәрде. Медицина туризмын Русиядә үстерү гомумән авыр. Европадагы һәм Русиядәге медицина дәрәҗәсе төрле. Хәзер бездә медицина алга китте, әмма әлегә ул тиешле дәрәҗәдә түгел. Әйтегез әле, читилләрдән кем килеп бездә дәваланыр икән? Алман килмәячәк, аның социаль пакеты бик яхшы, ул үзендә дәваланачак. Чех шулай ук килмәячәк, аларның искиткеч яхшы социаль программалары бар. Элек Советлар Берлегенә кергән республикалардан килерләрме? Аларның акчалары юк. Русиядә хәзер шулай ук кыйммәт бит. Мин медицина туризмының Казанда гына түгел, ә Русиядә дә киләчәген күрмим. Без Ульян, Утмуртия, Марийле, Чувашстан кебек күрше төбәкләр өчен кызыклы республика. Чөнки бездә югары технологияле медицина үзәкләре бар. Әле минем Русиядә дәваланырга теләгән шикил ватандашын күргәнем булмады, ди Калмыкова.
Татарстанда медицина туризмы үсеше турындагы язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Шунда ук Прагада урнашкан протон терапиясе үзәгеннән видеоны да күрә аласыз. 2013 елның апрель аенда Чехияга сәфәр вакытында да Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов булган иде. Бу үзәк яман шишкә каршы көрәштә иң заманча дәвалау тәкъдим итә. Болар барысы да Азатлык.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер Төркиядә Кырым татар яңалыкларын тәкъдим итәбез. Әнкарада Кырым татар мәдәнияте көннәре узды. Аның кысаларындагы чаралар белән танышырбыз. Тарихи Кырым татар фотолар күргәзмәсе бу атнада Истанбулда тәмамланды. Тиздән ул Иске шәһәрдә үтәчәк. Анда аны 15 көн дәвамында карап булачак. Киләчәктә әлеге күргәзмәне Әнкарада да тәкъдим итү планы бар. Булар белән Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Türkiye'də yaşayan Kırım Tatarları bir tərəfdən Kırımdakı qardaşlarına, vatanlarına qayıtmaq, vatanlarına mədəniyyətlərini tikləmək üçün kürəş verən qardaşlarına yardım etəkən də qol tutayken də digər tərəfdən də öz mədəniyyətlərini saxlamağa çalışırlar. Və Türkiyədə də digər türk xalqlarına, müsəlmanlara Kırım Tatar medeniyetinin kültürasını tanış etmek idi, gayret etiler, faaliyet gösterirler. Buna bu cümleden 15 Oktyabr'da başlayan, 18 Oktyabr'da yekunlengen Çorum Kültür Günleri adlı faaliyet çerçevesinde Ankara'da Kırım Tatar medeniyeti de tanış etildi. Türkiye'nin çeşitli şehirleri, kasabaları, Türkiye'nin payitahtı Ankara'da ya da İstanbul'da öz şehirlerin, medeniyetlerin, kültürlerin, adetlerin, ananelerin tanış etmek, bu yerlerge turistlerini celp etmek için çeşitli faaliyetler tertipliler. Buna Ankara'nın 350 kilometre şark tarafında olan Çorum şehrinin valiliği de 15-18 Oktyabr günleri Ankara'da Ankara'nın Atatürk adına medeniyet merkezinde böyle bir faaliyet tertip etti. Buna bu faaliyetke Çorum'un Sungurlu adlı kasabasında meydana getirilgen Ankara'daki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti'nin bir bölüğü olan Sungurlu Kırım Tatar Cemiyeti'nin teşebbüsünden bu Çorum günleri içerisinde Kırım Tatar adetleri de gösterildi. Çorum'da Sungurlu merkezinden ve köylerinden gelen Kırım Tatarları, Kırım Tatar cemiyetinin azaları, kadınlar, kızlar Ankara'da Atatürk adına medeniyet merkezinde çiberek başta olmak üzere çeşitli Kırım Tatar hamur aşları pişirdiler, gelgenlerge ikram ettiler. Bunda çeşit çeşit neredeyse Kırım Tatar mutfağında olan Kırım Tatar aşlarının neredeyse tamamına yakının pişirip bunda gelgen misafirlerge tanış ettiler. Sungurlu Kırım Tatar cemiyetinin olgan bölükte kocaman Kırım Tatar bayrağı, ayrıca Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Kırım'ı, Kırım'da biz var edik, her daim var olacağız, her vakit olacağız, Kırım'dan vazgeçmeyeceğiz degen sözleri lozung olarak körledi Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'nun büyük boy foto resiminin beraber. Ankara'daki bu Kırım Tatar standı hakikaten gelgen ziyaretçilerin büyük alakasını celp etti. Bu standa sadece Ankaralılar değil, Ankara ve etrafında yaşayan Kırım Tatarları da büyük alaka gösterdiler, ziyaret ettiler. Hususen şehirlerde yaşayan, endi Kırım Tatar aşlarını pişirmeyi unutkan ya da pişirmeye vakit tabalmagan insanlar da bu yerde çeşit çeşit Kırım Tatar aşların elbette başta çiberek, göbete, sarı vurma, kalakay olmak üzere çeşitli Kırım Tatar aşların aşamaga, o lezzetin almaga, tatmaga imkan taptılar. Sungurlu Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adil Uzar, biz Sungurlu Kırım Tatarlar olarak hem Sungurlu'da hem Çorum'da hem de Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bizim Sungurlu'dan çıkan Kırım Tatarların bir araya getirip öz medeniyetimizi ayakta dursatmaya hem Kırım Tatar kültürün göstermeye aynı zamanda ciganımız yardımlarını toplagan yardımlarla Kırım'daki Kırım Tatar Milli Hareketi'ne, halkımızın milli kureyşine de kol vermeye ıntılamız. Ve asırlar evveli, 150 sene evveli bu topraklara Kırım'dan hicret edip gelgen Kırım Tatarlarının adetlerin, medeniyetlerin, tillerin coymamaya, saklamaya tırışamız dedi Sungurlu Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adil Uzar. Ankara'da bir diğer faaliyette Ankara'daki Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin ananevi kabakçı konağı faaliyetleri. Buna bu faaliyetlerde gene bu hafta sonunda başladı. Kabakçı konağın faaliyetlerinin açılışında Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Reisi Vekili Yardımcısı Namık Kemal Bayar yaz dönemi boyunca Kırım Tatar Cemiyeti'nin faaliyetlerini anlattı. Ayrıca 1-2 Ağustos günlerinde Ankara'da tertiplenen Dünya Kırım Tatar Kongresi ve onun organizasyonu, onun neticeleri hakkında gelen misafirlerine malumatlandırdı ve bu sene içerisinde kış aylarında Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin alıp varmanı planlaştırgan faaliyetleri hakkında malumat verdi. Daha son Leniye İlizmailova birbirinden güzel Kırım Tatar yırları yırladı gelgen misafirlerge. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşu Cemiyeti Umum Merkezi'nin Ankara Hamamönü'ndeki tarihi Kabakçı Konağı'ndaki faaliyetleri her ayda bir kere cuma akşamları devam edecek. 10 oktyabr kuni İstanbul'da açılgan Yeşilköy'de bir eğitim öncüsü Kırımlı Fevzi Altuğ adlı tarihi fotoresim sergisi 22 oktyabr akşamı yekunlendi. Bu sergi boyunca pek çok talebeler, hocalar, çeşitli yazarlar, gazetacılar bu foto resim sergisini ziyaret ettiler, malumat aldılar. Buna bu serginin devamı da gelecek hafta içerisinde Eskişehir'de açılacak. Emel Kırım Vakfı'nın, Kırım Gelişim Vakfı ve Odun Pazarı Belediyesi'nin işbirliğinde Eskişehir'de açılacak bu Kırımlı Fevzi Altuğ fotoğraf sergisi 15 gün boyunca Eskişehirlilerinin, Eskişehir'de yaşayan Kırım Tatarlarının ziyaretçilerine açık olacak. Bu fotoresim sergisini Odun Pazarı Belediyesi ev sahipliği yapar. Odun Pazarı Belediyesi de Eskişehir'in merkezdeki bir belediyesi idaresi ve onun saylangan reisi bir Kırım Tatarı olan Kazım Kurt. Kazım Kurt'un yardımının bu fotoresim sergisi Eskişehir'de de görülecek. Bu fotoresim sergisini Türkiye'nin çeşitli yerlerinden de talipler var. Belki bu fotoresim sergisi Kırımlı Fevzi Altuğ adına açılan bu tarihi fotoresim sergisi Ankara'da, Polatlı'da da gösterilmesi planlaştırılır. 22 oktyabr günü İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü'nde bir mühim konferansya var idi. Bu konferansiyanı Kırklareni Üniversitesi'nin hocası Kamelya Keskin Hanım alıp vardı. Kamelya Keskin özü de doktora tezin 20. asırda Kırım'da sosyal hayat, sosyal yaşayış halkın turmuşu adlı tez korçalagan idi. Kamelya Keskin buna bu tezi ve Kırım'ın işgali, Kırım'ın işgalinden sonraki vaziyet, Kırım Tatarlarının yaşayışları, medeniyetleri hakkında özünün bilimsel araştırmaları ve neticelerin İstanbul Üniversitesi'nin talebelerine, meraklılarga, hocalarına anlattı. Belgen suallerini cevaplandırdı. Kırklareli Üniversitesi hocası Kamelya Keskin. Bundan bir hafta evvelde gene İstanbul'da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tarih Türk Tarihi Kulübü'nün hocaları, öğrencileri yani gelecekte doktor olacak talebelerde İsmail Bey Gaspıralı'nın hayatı hakkında bir konferansa tertiplediler. Bu konferansiyada rejisörlüğün Zafer Karatay'ın, prodüsörlüğün Neşe Sarsoy Karatay'ın yapkanı İsmail Gaspıralı adlı dokümenter film gösterildi. Daha son İsmail Gaspıralı hakkında ötken sene kitap neşretken doktor Atalp Pınarer'de İsmail Gaspıralı'nın hayatı, fikirleri ve onun alıp barman küreşi hakkında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin talebelerine fikirlerin paylaştığı konferansya verdi.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Koratay'ın işittik. Hürmetli dinleyiciler, Azatlıqning bugünkü tapşırığı şuning bilan tamam. Bizning tapşırıqlarni shular internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldidan landish qarasi bo'ldi. Sog' bo'lasiz.